Bueno, pues moi boa noite neste martes 18 de abril en que o noso público tudense está aínda na resaca do San Telmo que celebrou onte e o noso público redondelán pois na resaca do día do Cristo dos navegantes que tamén pois celebrou onte e o resto da nosa audiencia pois nada, estades supostamente pois xa con corazón de primavera dispostos a esta emisión 1029 de Tempo de Jazz. Cun aspecto intelectual que impón mesmo un certo respecto está no control do son a persoa que fai que isto soe así de ben e que logo se encargará de editalo e de publicitalo na rede, porque sabedes que este programa queda, ademais de que é reemitido por Radio Tui, logo por Radio Redondela, despois desta emisión en directo, outra vez por Radio Tui, Radio Redondela e o resto das emisoras de Radio Fusión, pois logo queda en forma de podcast no portal da Radio Redondela na páxina Tempo de Jazz. Ben, encárgase desto Susi Queimaliños, que de quen falaba, e seleccionou a música vai comentala Luis Cuntín. Seguimos na costa oeste, seguimos nos mediados dos anos 50, exactamente no ano 55, e seguimos nesta serie de programas que dedicamos a Fernando Suárez, persoa fundamental na miña formación persoal e, desde logo, no meu descubrimento desta música. O noso programa chamase Coast to Coast by the 50s, esta é a serie de costa a costa a través dos 54. Hoxe, Frank Morgan Latin Septet and Quintet. E perdese xa na noite a nosa sintonía porque entramos en materia. Fixemos un programa introductorio con música dos comezos inmediatos dos 60, un disco estupendo protagonizado por Conte Candoli. Servíanos de exordio. Logo, no noso primeiro programa, segundo programa, pois estuvemos con o neto de octeto de Marty Page. E despois tivemos ocasión de disfrutar do Kenny Dorham Nonet en Sextet e tamén de comenzar a atender un disco de Frank Morgan. Un disco de Frank Morgan que se gravou nos Capitol Recording Studios de California o 29 de xaneiro e o 31 de marzo de 1955 con producción de Jim Norman e de Eddie Laguna, que era un pseudónimo para actuar como productor de Nat King Cole. O disco editou no Gene P. Records, quedará no podcast como ilustración a portada do disco, editou no 56, o ano seguinte de gravarse, e facía parte como volumen 12 da serie Jim Norman Presents. E o título do disco era Frank Morgan with Conte Candoli and Machitos Rhythm Section. E aquí, basicamente, o que encontramos son dúas formacións. Un septeto, casi chamado nos registros sindicais, Latin Septet, e despois un septeto quinteto, sin ese toque latino. Por conta do septeto latino, do Latin Septet, escoitamos outro día Bernie Stone, Bobby Shocks the Baron, unha composición de Bernie Miller e Jerry Leiber, Mike Stoller. Grabación o 29 de xaneiro. E agora imos coas grabacións do 31 de marzo, que son nas que Frank Morgan pois intervén nun formato máis convencional, por tanto, sin órgano eléctrico e percusión latina. Neste caso, temos un magnífico quinteto con Lawrence Marable na batería, músico da costa oeste, bueno, non falamos tanto de nacer como da traxectoria. Lawrence Marable é un dos baterías característicos da costa oeste que tiña unha particularidade non insólita, pero non característica dos máis destacados mestres da costa oeste, de ser un músico de raza negra, habíaos, evidentemente, pero máis apegados tal vez ao bop orixinal que o que convencionalmente se denomina West Coast. Lawrence Marable foi un batería autodidacta. Está no contrabaixo outro home de cor, Leroy Vinegar, que xa escoitáramos naquel disco con Candoli previo á serie, que xa funcionaba como pórtico, e que pensade que Vinegar estaba considerado entón pois realmente o un dos músicos máis dotados para ese baixo andante, ese walking bass característico do jazz deste período. E no piano, Carl Perkins, non confundir co guitarrista e cantante de rock, productor tamén, Carl Perkins. Carl Perkins era chamado, este Carl Perkins, tamén pianista da escola da Costa Oeste, foi un pianista que era chamado, e un alcume que non trascendeu moito, The Crab, algo así como o Cranguexo. Por que? Tiña, por motivos de saúde, prácticamente esquerdo, o hombro esquerdo e o brazo esquerdo inmóvil. Isto fai que para él as notas da man esquerda eran notas que lle implicaban desplazar todo o corpo e xogar co peso do corpo para pulsar as notas no lado esquerdo do piano. E isto dalle pois unha profundidade e unha dinámica, digamos, característica ás intervencións de Carl Perkins. A sección rítmica está completada con outro nome de, en fin, de gran relevancia no jazz da Costa Oeste, Howard Roberts na guitarra eléctrica. E acabando de completar pois o quinteto, quen lle dá nome? O saxo alto extraordinario, que foi Frank Morgan. 31 de marzo de 1955, Frank Morgan Quintet e o tema de James Johnston e Sam Coslow, My Old Flame, unha balada que no seu enfoque pois segue as regras do cool jazz e é desde logo un exemplo característico do que era, que é o que estamos facendo neste tránsito pelos 50, a música de jazz da Costa Oeste, o West Coast. Longos solos con, digamos, con aire romántico e unha total ausencia de vibrato no saxo alto de Frank Morgan. Así que, con todos vós, no quinteto de Frank Morgan, este My Old Flame. Thank you. Frank Morgan nacera ao norte de todo dos Estados Unidos, en Minneapolis, Minnesota. Naceu en 1933, tiña, por tanto, aquí 22 anos. Pero viviu en Wisconsin coa súa avoa, porque os seus pais eran músicos, eran xente do mundo do espectáculo. O seu pai sobre todo recoñecemento como guitarrista acompañando aquel grupo vocal do que temos falado o falar dos cuartetos de barbería que eran de Ink Spots. Bueno, súa nai acompañaba na xira, estaba moi enamorados, era moi noviña e cando foi nai. Empezou a interesarse pola guitarra ata que viu tocar a Charlie Parker o saxofón alto coa orquestra de Jay McShann no Teatro Paradise en Detroit, en Michigan. Bueno, o seu pai coñecía a Parker, presentounos e Parker aconsellounolle que, xa que lle gustaban os instrumentos do vento, para desenvolver a embocadura que non empezara co saxo, empezou co clarinete. Así que Morgan empezou co clarinete, pasouse despois ao soprano e finalmente con 14 anos abrazou, 8 anos antes destas grabacións, abrazou o saxo alto como instrumento principal xa ata o fin dos seus días. Con 15 anos, fixadevos que bo era que lle ofreceron o posto de Johnny Hodges na orquestra de Ellington, pero seu pai dixo que era moi novo para andar de xira, e así que quedou, en fin, quedou na casa. A súa avoa sorprendeu-no con marihuana, así que non quixo que o rapaz vivira con eles e mandou-no cos pais. E isto o colocou pois no ambiente musical de Los Ángeles. Ali tuvo ocasión pois de tocar con Billie Holiday, con Josephine Baker, de gañar un concurso de talentos e de participar en jam sessions con outros músicos, estes sí oriundos de California e de raza negra, como Art Farmer, Ed Typen, Chico Hamilton, Sonny Criss e Dexter Gordon. En 1952 deuse a coñecer na banda de Lionel Hampton, pero enseguida por posesión de drogas detiveron en 1953, tiña 20 anos. Isto foi unha dificultade que non puido salvar para enrolarse no quinteto de Clifford Brown Max Roach. Así que ese papel correspondeulle a un tenor, primeiro a Harold Land e logo a Sonny Rollins. Así que Morgan non participou no nacemento, diríamos, do hard bop, que un dos grupos nos que se incubou foi o quinteto de Bandito. Sin embargo, tivo ocasión de tocar con Teddy Charles, e os West Coasters para Prestige. Ali tocou con Wardell Gray, e fixo acabou de reforzar a súa conexión co bebop. Tivo unha grabación no ano 54 con Kenny Clarke e despois xa aquela do 29 de xaneiro de 1955 co organista Will Bill Davis e con Conte Candoli. Foi o seu primeiro disco en solitario e foi o último en moitos anos porque acabou en prisión e non sería ata o renacemento do neobop nos anos 80 que Morgan sería recoñecido e aclamado. Algún amigo del di que o compararon tanto con Charlie Parker no seu xeito de tocar e verdadeiramente comparanza é unha comparanza pertinente que se sentiu pois pouco superado polas circunstancias e querendo estar á altura do que del se esperaba, pois isto entrou nun proceso de ansiedade que o levou a insistir no consumo de drogas. O seu talento era inmenso porque cando eso, máis de 20 anos despois reapareza, seguirá sendo un músico extraordinario. Pero esta que era a súa primeira producción de luxo como cabeza de cartel, pois xa digo, foi a última en décadas. Ben, volvemos a aquel, septeto latino que gravara o 29 de xaneiro para este mesmo disco con Conte Candoli na trompeta, Frank Morgan no saxofón alto, Will Bill Davis no órgano eléctrico Hammond B3, e o que se anuncia como a sección rítmica da orquestra de Machito, é dicir, Bobby Rodríguez no contrabaixo, Rafael Miranda na batería de congas, José Mangual nos bongos e o Baldo Nieto nos timbais. Unha versión de aliño, percusiva, para bailar, na que se aprecia un dobre baixo, é dicir, o baixo que fai Bobby Rodríguez co contrabaixo e algúns acordes de Wilville Davis no, nos pedais do Hammond, do tema I'll Remember April. En principio, unha balada, aquí, digamos, animada, convertida en un tema, digamos, máis movido, que compuxeran Vincent de Paul, Patricia Johnston e Don Ray. El Remember April, na versión do 29 de xaneiro de 1955, polo Frank Morgan Latin Septet. Thank you. Si antes escoitábamos a sesión do 31 de marzo en quinteto, agora vai a sesión do 31 de marzo novamente, pero en septeto. Quén está aquí? A maiores, pois, daquel quinteto con Lawrence Maravel, Leroy Bininger, Carl Perkins, Howard Roberts e Frank Morgan, pois Count Candoli na trompeta e o antes mencionado Wardell Gray, un saxofonista tenor, dos poucos tenores, digamos, da escola bebop original, que se fixera famoso nos ambientes precisamente de Los Ángeles, facendo longas competicións, longos desafíos, longas retesías, que eles chamaban cazas, con cacerías, con outro saxofonista que se mantuvo notabelmente fiel ao bop original, que foi Dexter Gordon. Músicos de cor da zona esta da californiana, que practicaron, cando practicaron esta música West Coast, foi desde logo con maior proximidade os presupostos do bop original. Veredelo claramente neste tema moi parkeriano, pero que se introduce aquí desa vinculación do West Coast co jazz máis do período clásico? Pois que hai riffs constantes por detrás dos solos, é dicir, hai un certo, unha maior, digamos, interacción, porque a veces o bop original é máis o unísono inicial, o unísono final, e logo os solos, pois, con grande, digamos, individualidade sobre o traballo rítmico-armónico da sección rítmica. Neste caso, Wardell Gray e Count Candoli interaccionan con Frank Morgan, Candoli e Morgan con Gray, etcétera. Es decir, hay todas un poco estas combinaciones de dar apoyo en este sentido, de permitir que se estriben alguna chamada de respuesta o solos. A composición, un tema do propio Morgan, Nails Blues. Esa fidelidade ao bebop orixinal está acaso máis patente no tema que escuitamos agora, The Champ, unha composición de John Birks Gillespie, é dicir, de Dizzy Gillespie. Outra vez, bop orixinal con algún elemento, digamos, de interacción colectiva. E a mesma formación, Conte Candoli na trompeta, Frank Morgan no saxofón alto, Wardell Gray no saxofón tenor, unha oportunidade magnífica para escuitalo, porque ademais esta é a última grabación na carreira de Gray. Morreu despois sin volver a gravar. Howard Roberts, tamén cun estilo moi lineal na guitarra eléctrica, e aquel Carl Perkins con dificultades mecánicas para dar as notas graves, definindo así un pouco as características do seu estilo, pois tamén podedes apreciálo porque aquí tamén fai o seu solo. Leroy Vinegar no contrabaixo e Lawrence Maravel na batería. Xuntos leen este tema de Gillespie, de Champ. tema que segue no disco é unha composición de Frank Morgan que se titula Kutch, pero que realmente está baseada na estrutura de acordes dunha composición de Gershwin, Wonderful. Está tratado como unha rumba e, por tanto, pertence á sesión do 29 de xaneiro de ese mesmo ano, de 1955, e a nome do Frank Morgan Latin Septet, formación configurada por Conte Candoli, que colle o segundo solo, Frank Morgan como líder e saxofonista alto, que executa o primeiro solo, Wilbill Davis no órgano eléctrico Hammond B3, confesando a súa admiración e as súas raíces en Fats Waller, un órgano tocado sobre todo en acordes, e aquela magnífica sección rítmica da Orquestra de Machito, con Ralph Miranda na batería e congas, José Mangual nos bongos e Ubaldo Nieto nos timbais, ademais de Bobby Rodríguez no contrabaixo. Así que esta versión, isto era moi dos boppers, non? Coller as progresións armónicas dun tema, neste caso This Wonderful, de Gershwin, e convertila, pois neste caso, nunha rumba. Kutch! Nestes temas de factura latina, a cargo do Frank Morgan Latin Septet, estamos escuitando a Bobby Rodríguez no contrabaixo, Ralf Miranda na batería e congas, José Mangual nos bongos e Ubaldo Nieto nos timbais. Hai que decir que aparecen consignados no disco como a sección rítmica da orquestra de Machito. O músico destes catro máis importante para a historia do jazz é José Mangual. Hai un José Mangual Jr. e un Luis Mangual, pero este é José Mangual pai. Mangual douse a coñecer nos anos 50 tocando con Arsenio Rodríguez, que está considerado o pai ou padriño da salsa. E tamén foi un pioneiro do jazz latino que tocou cun pioneiro do jazz latino, Carl Jader, un home de orixe escandinava, pero que encontrou este calor tropical como leitmotiv da súa carreira musical. Mangual, de todas formas, dándose a coñecer con esas formacións, adquiriu notoriedade acompañando a banda de Errol Garner, porque tocou con el jazz para audiencias internacionais. Tamén participou en grabacións con Cannonball Adderley, Sarah Vaughan e Herbie Mann, como tivemos ocasión de escoitar hai algunhas semanas. Nos anos 50, 60, tivo colaboracións con Count Basie, con Miles Davis, con Dizzy Gillespie, con Tito Puente, con Willy Bobo e xa como músico máis próximo ao free, co arxentino Gato Barbieri. Ten actuado tamén con Dexter Gordon, Carmen McRae, con Stan Getz, con Luis Jordan, con Ray Charles, con Xavier Cugat, con Tito Puente e con Chano Pozo. Na década dos anos 70, Mangual dedicouse máis ben á docencia e a filmar vídeos e a gravar discos de carácter pedagóxico. Tamén escribiu unha autobiografía xunto cos seus fillos e foi un home pois que foi progresivamente apreciado pois xa realmente logo do seu falecemento. Ben, volvemos á formación máis característicamente West Coast e neste caso en quinteto. Frank Morgan no saxo alto, Howard Roberts na guitarra eléctrica, Carl Perkins no piano, Leroy Vinegar no contrabaixo e Lawrence Marable na batería. E con este tema quedan completados os rexistros en quinteto. The Nearness of You, a túa proximidade, a proximidade de ti. Unha melodía de Howard Carmichael, Joaquí Carmichael, con letra de Edward Michael Washington, é dicir, de Ned Washington. Composta para o cine, pero que non tivo éxito como canción cinematográfica. Sin embargo, popularizouna Ray Everly cantándoa coa orquestra de Glenn Miller. E aquí faise pois unha lectura embalada según un modelo estilístico plenamente cool que dá boa conta de que era o jazz da costa oeste. O quinteto de Frank Morgan con The Nearness of You. Thank you. Si quedaron completadas os temas registrados en Quinteto do 31 de marzo, imos completar agora os protagonizados polo Latin Septet o 29 de xaneiro. Whippet, composición de Frank Morgan, cun unísono inicial donde a trompeta de Conte Candoli e o saxo de Frank Morgan revelanse pois como tocados por uns virtuosos. Unha rumba na que volve a emerxer en segundo lugar a trompeta. E na, a pesar do título, Whippet, neste caso, tamén digamos, toma a estructura de acordes dun estándar anterior. A composición de Barney Pinkard e Casey, Sweet Georgia Brown. E, pois nada, Conte Candoli, Frank Morgan, Will Bill Davis, Bobby Rodríguez, Ralph Miranda, José Mangual e Ubaldo Nieto. Whippet. Thank you. Ben, eu quería ter comentado un pouco a biografía de Wardell Gray, pero vai quedar para outra ocasión. Imos despedir este disco de Frank Morgan con Milton, aquí, en fin, supostamente unha composición de Milton Jackson, de Bugs, pero que en verdade é de Them, unha elaboración de Miles Davis. É dicir, aquí é de terceira man isto, porque o original último na progresión de acordes é I Got Rhythm, outra volta de Gershwin. Un tema rápido para unha blowing session con solos de Morgan, Candoli e Gray, de Wardell Gray, é dicir, de Frank Morgan, Conte Candoli e Wardell Gray. Evidentemente, pois a sección rítmica son Howard Roberts na guitarra eléctrica, Carl Perkins no piano, Roy Vinegar no contrabaixo e Lawrence Maravel na batería. We'll be right back. E xa que me din que non me estenda porque estamos xustísimos, pois nada, non me estendo. Dou-vos as grazas por terdes estado aí e anuncio-vos que, en fin, se Deus non o remedia, pois este tema vai pasar a estar dispoñíbel en, como vos decía, en na páxina web de Radio Redondela e que nos seremos obxecto de remisión agora inmediatamente nesa emisora. O sábado, Radio Redondela, perdón, Radio Tui e Radio Redondela, nesta orde, 10 e 11 da noite. O xoves e o domingo, Radio Fusión. Insisto, estamos percorrendo de costa a costa, transitando os 50, nunha serie de programas dedicados a Fernando Suárez, e neste caso pois foi este quinteto de Frank Morgan, tamén o seu septeto, e o Latin Septet, naquela producción para GNP, Frank Morgan with Conte Candoli and Machitos Rhythm Section, o contido do noso programa. Un programa que acaba xa, canosa sintonía, e unha sintonía que, por suposto, comeza con este repenicar de tambor. Grazas por estar aí. E sexa, en fin, en vivo, ou sexa indo á páxina web, contade con que volveredes a compartir con nós este tempo que agora se despide. Este tempo de jazz.